halkani waa washington laantaafka soomaaliga idaacadda v o si toos uga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban qaar ka mid a fiimada geeska africa qaarkood iyo barta internetka ee v o a somali com.
fiidnimo wanaagsan. Waa axad 12-ka bisha januari sanadka 2020-ka. Idaacadda waxaa idiin daadihinaya maxamed cabdi sandheere iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan.
qodobadaad idaacadda iyada ku maqli doontaanna waxaa ka mid a puntland oo shaacisay in bisha dambe 12-keeda ay qisaasi doonto saddexda nin ee ka dambeeyey kufsigii iyo dilkii caashe eliyaas. Go'aanka waxaa si weyn u soo dhoweeyey caashe aabbaheed eliyaas aadan oo v o du ay la hadashay.
Aad baan ugu faraxsanahay, waxaana xeer ilaaliyaasha iyo maxkamadaha dadka joogaba ugu mahadnaqahayaa iyo dowladda lafteed madaxweynaha in kiiska caaisha uu soo dhammaaday oo la yidhi bisha markay tahay February 11 la qisaasay.
barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha dhaqanka iyo hiddaha iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore wararkii caalamka.
dowladda Iiraan ayaa magaalada caasimadda Tehraan keentay booliis rabshadaha ka hortaga, iyadoo maalintii labaad ay socdaan dibadbaxyo ay dadku dhigayaan kadib markii milatariga dalkaasi uu qirtay inuu si ugu talagalaan ahayn u soo riday diyaarad laga lahaa dalka Ukraine oo waday dad 200 qof ku dhow. Booliiska rabshadaha ka hortaga ayaa sunta gaaska dadka ilmada kaga keenta u adeegsaday 10,000 qof oo ku dibadbaxayay magaaladaasi, iyagoo ku dhawaaqayay hadhinta kalitarisku oo ula jeedeen hogaamiyaha sare ee dalkaasi Ayatullah Ali Khamenei. Wararka ayaa sheegay in wakaaladda wararka ee dowladdu ay tabiyeen wararka dibadbaxyada iyadoo muuqaalada lagu soo bandhigay baraha bulshada. Dadka degan magaalada Tehraan ayaa warbaahinta madaxa bannaan u sheegay in booliiska ay kordhiyeen joogitaankooda waddooyinka magaaladaasi. Diyaaradda laga leeyahay dalka Ukraine ayaa burburtay Arbacadii, laakiin Iiraan ma aanay sheegin ilaa Sabtidii shalay inay soo riday diyaaraddaasi, taasoo ay ku dhinteen dhammaan 176 qof ee saarnaa.
Maraykanka ayaa dalkiisa ka celinaya 12 arday loo tababarayo ciidamada milatariga ee dalka Sacuudi Arabiya, kuwaasi oo lagu eedeeyey xiriir xag jirnimo iyo eedo kale kadib baaritaan lagu sameeyey dil uu askari Sacuudi ah ka geystay gobolka Florida ee dalka Maraykanka. Maxamed Al Shamrani, oo dalka Maraykanka u joogay tababar la siinayay askar Sacuudiga u dhashay, ayaa bishii December ee sanadkii hore rasaas ku furay fasal ku yaala xarunta ciidamada cirka ee Pensacola ee gobolka Florida, halkaasi uu ku dilay 3 askari uuna ku dhaawacay 8 qof. Inkastoo 12-ka askari ee tababarka ku jira aan lagu helin inay gacan siiyeen Al Shamrani, haddana qaarkood ayaa lagu helay inay xiriir la leeyihiin dhaqdhaqaaqyo xag jir ah, sida ay ku warramayso warbaahinta CNN. baaritaankan ay qaaday hay-adda FBI-da Maraykanka ayaa lagu ogaaday in qaar ka mid a ciidamada tababarka uu u socday aysan soo sheegin dabeecadaha qallafsan ee Al Shamrani ka hor inta uusan weerarkaasi fulinin. Qiyaastii 5,000 oo askar dalal badan oo dunida ka tirsan ka socda ayaa waxaa tababar militari uga socda dalka Maraykanka, iyadoo ku dhawaad 850 ka mid a tiradaasi ay kasoo jeedaan dalka boqortooyada Sacuudi Arabiya.
dowladda UK ayaa muwaadiniinteeda kula talisay inay feejignaadaan marka ay booqanayaan qaybo ka tirsan Kenya, waa sida goobaha ay dadka ajaanibta ay tagaan ee hoteelada, baararka, mukhaayadaha, goobaha lagu caweeyo, ciyaaraha, supermarkedada, suuqyada waaweyn laga adeegto, xeebaha, dhismayaasha dowladda, gegida dayuuradaha, kuwa baabuurta iyo kuwa tareenada. dowladda UK ayaa intaasi ku dartay in kaniisadaha iyo masaajidda sidoo kale la bartilmaameedsado. digniintan ayaa waxaa lagu sheegay in labada county ee waqooyi bari Kenya ee Garissa iyo Mandera iyo weliba qaybo ka mid a countiga Lamu, waa countiyada Lamu iyo Tana River, iyadoo la sheegay in dadka haysta dhalashada Britain ayna goobahaas tegin ilaa inay lagama maarmaan tahay mooyaane. xafiiska qaabilsan arrimaha ajaanibta iyo dalalka xubnaha ka ururka Commonwealth-ka ee loosoo gaabiyo FCO ayaa sheegay in ilaa iyo 190,000 oo ah dadka degan UK ay sanad walba booqdaan dalka Kenya, kuwaasoo aanay wax dhibaato ahi halkaasi ka soo gaadhin.
حكومه ليبيا اي اقبشاي مانتو احد احب جوجين اي دلالك الروش كا اي تركي وكبوريين لنعيادة كودة غالما يا دلكاسي خليفة حفتر او اهنين دقال هو بيسان كغسور جيدة حكومه ليبيا اي قرمد مدوبة اي اقوان سنتهاي اي اسنا دنكي سكود واقي انو حبد جوجيي مدحا حكومه ليبيا فياز السراج اي اشيغي ان حبد جوجينتو اي بلابان اي سوساق دا دحيا عاوة هساتي اي دمدي سوحاق وليهين ان اسكد دفاعان هدي لصويرارو سراج ayaa sheegay in xabad joojintani uu aqbalay isagoo ka jawaabaya baaq ka yimid madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan iyo madaxweynaha Russia Vladimir Putin. Erdogan iyo Putin ayaa ku baaqay xabad joojintan kadib kulan ay arbacadii ku yeesheen magaalada Istanbul. Turkiga ayaa kulankaasi kaga codsaday Russia inay ka dhaadhiciso General Haftar inuu aqbalo xabad joojinta. Turkiga ayaa ciidamo military waxay bishan u direen dalkaasi Liibiya si u taageeraan xukuumadda uu caalamku aqoonsan yahay ee fadhigeedu yahay Tripoli.
Fiid wanaagsan dhigista lamaan jibalka wararkaasi kala socotaana waa VOA Washington. Puntland ayaa ku dhawaaqday in 12ka bisha dambe Febraayo la qisaasi doono 3 nin oo horey dilka toogashada loogu xukumay kadib markii lagu helay kufsi iyo dil magaalada Galkacyo geysteen Caashe Ilyas oo ahayd gabadh 12 jir ah. Ilyas Aadan oo Caashe Abeed ayaa soo dhaweeyay go'aanka maanta kaasoo ka soo baxay xirilaaliyaha Puntland. Falka kufsiga Caashe Ilyas ayaa si weyn dadka Soomaalidu gudaha iyo dibadda ay uga cadhoodeen. Warbixin arintaas ka leh waxaa garow ka soo diray wariyaha Nuux Muuse Birjeed.
Xirlaaliyaha guud ee Puntland Maxamuud Xasan oo Cismaan oo aan qadka telefoonka kula xiriiray ayaa ii xaqiijiyay in xafiiskiisa oo leh ku dhawaaqista waqtiga ay go'aamiyeen 12ka bisha Febraayo fulinta xukunkii dhalinyaradii ku eedeysnaa kufsigii iyo dilkii Caashe Ilyas Aadan. Bishii Febraayo ee sanadkii tagay waa xilligii uu dhacay falkaasi oo dareen gooni ahi lahaa, waxaana muuqata in baarista iyo maxkamadeynta ay ku dhammaatay muddo sanad gudaheeda. Ilyas Aadan aabaha dhalay Caisho oo go'aanka ka soo baxay xafiiska xirlaalinta kadib la hadlay VOA ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay ku dhawaaqista xilliga fulinta.
Aad iyo aad baan ugu faraxsanahay, xilli badanna waan sugayay. Aad baan ugu faraxsanahay, waxaana heer ilaaliyaasha iyo maxkamadaha dadka joogaba u mahadnaqaya iyo dowladda laftigeeda madaxweynaha in kiiska Caisha uu soo dhammaaday oo la yiri bisha markay tahay Febraayo 11 in la qisaasayo.
Ilyas ayaa sheegay in ilaa waqtigii uu socday kiiska gabadhiisa uu ku sugnaa magaalada Garoowe oo maxkamaddu ay ka socotay.
Waxaan sugayay in mataanaa xilligaha iska dheeraade waan shakiyay, laakiin mar walba in arrintu ay soo baxayso waa aad iyo aad baan sugayay. Inta waqtigaas Garoowe waan joogay, meel laguma bixin, aad magaaladaasaan iska joogay. Waan sugayay jawaabtan, sugayay intaas, waan dulqaadanayay.
Dareenka ay la qabsadeen dadka Soomaaliyeed ee dalka gudihiisa iyo dibaddiisa ayuu uga mahadceliyay.
Dadka Soomaaliyeed culimo ahaadeen, kuwa dibadda jira dumarka ahaadeen, idigood way taageerahayeen. Waan aad baan ugu faraxsanaa taageeradooda, waxaana la soo ducaynahay gabadhaas in la oofiyo xaqeeda. Soomaalida waxaan fariin u dirhayaa in kiiskii uu dhammaaday. Yaani aad iyo aad baan u faraxsanahay, Febraayana 11 la qisaasi doono.
Intii ay socotay maxkamadeynta kiiska Caasho ayaa waxa uu ahaa mid ay si weyn ula socdeen dadka Soomaaliyeed gudaha iyo dibadda, iyadoo ay muuqanaysay in dadku ay si gaar ah u taamanaysay falkaasi oo laga wada xumaa. Nuux Muuse Birjeed, VOA, Garoowe.
Sarreeflayaasha magaalada Hargeysa ayaa ka cabanaya heerka isku-bedelka lacagaha oo ay sheegeen inuu saameyn ballaaran ku yeeshay dhaqaalahooda kadib markii ay meesha ka baxday faraqii u dhexeeyay isku-sarrifka shilinka iyo doolarka. Warbixintan waxaa Hargeysa ka soo diray Qadar Maxamed Cakulle.
Gudoomiyaha sarreeflayaasha Soomaaliland Axmed Xasan oo loo yaqaano Awliyo ayaa u sheegay VOA in dhibaatada ugu weyna dhinaca dhaqaale ee soo wajahday dadka ku shaqeysta ganacsiga isku-bedelka lacagaha kala duwan ee ka shaqeysta magaalooyinka kala duwan ee Soomaaliland ee sarifleyaasha ah ay tahay mid salka ku haysa dhowr meelood
oo qiimihii qacanta dambe ayaan fadhiyeen oo mitlan dadka inta ugu jaabka roon ayaa iyagu waxay haystaan 100,000 oo dollar mitlan ee wareegoodii uu barnaanaya laakiin marka uu $1,000 ku shilin la saaro 100,000 qacantii dambe iyo qacantii dhexe jeeblayaashii oo kale dhaawac fara badan ba soo gaarsay markaas ay dadkii u wada noolaadaan inta lacagta badan haysataa u wada noolaan sarfleyaasha qaar badan baa imi ka saameeyay ku dhacday oo meesha ka baxay qarankanu inuu dhayarsado ma sarfleyaasha kacay ama ilaalintooda qaranku waa ku waajib 500 oo kun oo meheradood baa ilaa ay sarfle soo weydiyaan aan wax iibin ganacsigeenu 180 baahi dollar buu ku xireeyaa iyo fadhiga baycada 180 saameyn buu ku leeyahay xataa dawladdaas miisaanad ay sameeyayso waa inay soo xaq wareystaa shilku waxa uu suuqa ka marayo badeecad kasta oo la iibinayo waxa lagu sarbeynayaa si qiimaha shilku marayo
awliya ayaa sheegay in ay jiraan dad bila shaqo ah kadib markii ay u adkaysan waayeen duruufaha dhaqaale ee ku gadaaman ee ay sababta u tahay isku beddelka lacagaha qalaad iyo shilinka
wallahi imika waxaa la soo sheegayaa 5 gobol ilaa qoloba 6 gobol ee 6 gobol burco kale 7 qof berbera 3 qof hargeysa ilaa 15 qof buurama ilaa 7 qof marka dadkaas waxa uu yar baahan yahay haddii sarflaas meesha ka baxo waxa kale yirsiguna meesha uu ka baxay marka waxaan ku cunsalaa dadka aan soo sheegay xukuumadda iyo shirkadahaasiba in dadka loo cayo dhawaan codsi baan ula tagi doonaa sidii dadka loo qacan qaban lahaa marka arintaas wallahi aad baan uga walaacsanahay shirkadahan aad baan ugu kalsoonahay madaxda qarankaba inay arintaa wax igala qaban doonaan
gudoomiyaha sarifleyaasha Soomaaliland ayaa soo hadal qaaday isku beddelka lacagta shilinka iyo doolarka ee telefoonka gacanta lagu qaato gudihiisa laysugu sarifto taasoo uu sheegay inay dhib iyo dheefba u keentay shaqadooda sariflanimo
waxaad moodaa inay saameyn fara badan ku yeelatay xagga sarifka oo lacagtii caddaanka ida suuqa loogu imanayay lanaga qaadanayay way yaraatay meeshay ka baxday marka dad badanna saameyn bay ku yeelatay dhankeeda kalena elektroniga faa'iido ku leeyahay maanta adigoo meel ama geeri go'aan jooga ama meel kale jooga ama xaaskaaga iyo dhaqtar jooga ama adoomiyi howl ka qabsanaya waxay noqotay lacag emergency aad ku helaysa markiiba
awliya ayaa sheegay in ay la soo dabaasheen muddadii ay xirfadan ku shaqaysanayeen sarifleyaashana ka ahaayeen magaalooyinka kala duwan ee Soomaaliland isagoo tusaalena u soo qaatay marxaladihii adkaa iyo kuwii xaggooda u wanaagsanaa ee ay faa'iidada heleen ee soo maray intii ay ka shaqaysanayeen sarifleyaasha
haddii uu marxaladaha uu soo maray waxaa madaxweynaha Soomaaliland soo maray waa shan madaxweyne afar lacagta Soomaaliland baa jirtay Cabdiraxmaan Axmed Cali ma jirin ee shilinka Soomaaliya dha shaqaynayay afarta madaxweyne markaan ka soo bilaabo marxaladii uu ku soo bilaabay shilinka Soomaaliland waa madaxweyne cigaal baa ugu horreeyay wuxuu ka bilaabay $500 $5,000 oo shilin marxuumku wuxuu kaga tegay loo naxariistay isagoo maraya $350,000 kaas sarifka iyo siyaabaha uu isku bedbedelo aqoon badan oo maanaan lahayn khasaarooyin fara badan baa berigaa dadka ka soo gaaray laakiin dhaqaalaha dalkaas soo koreeyo waa laga soo kabtay inta badan waxa ku xigay madaxweyne riyaale wuxuu ugu yimiday $350,000 waxa uu kaga tegay $650,000 $350,000 iyo $650,000 duruufo si kastaba aanu la soo tacaalno waxa uu yimiday madaxweyne siiraanyo waxa ugu yimiday $650,000 ilaa $700,000 ayuu isna kaga tegay madaxweyne siiraanyo marxaladda maanta aan maranay madaxweyne musabixi waxaan odhan karaa waa nasiibkii ugu fiicnaa ee madaxweyne helo marka ama nasiib ha siiyo ama qorshe xukuumadiisa u dejisa ha noqoto ama madax cusub banka usoo magacaabay ha noqoto waa madaxweynihii koowaad shilku uu kor u kaco doorkuna qiimo dhaco wuxuu ugu yimiday $1,000,000 waxa uu marayaa muddada labada sannadooda
$800,000 ama $800,000
de waxaa noogu jira halkii intaa kale aanu kusoo daranay oo aanu khasaare kala kulmanay ayaa lacagtii aanu $1,000,000 ka taka maantii ku dee aan haynay aanu kaga faa'iidno $800,000 noqotay marka kaayagiiba waxa uu kordhay $200,000
Khadar Maxamed Cakule VOA Hargeysa
aad iyo aad u mahadsan yahay Khadar heerka waxbarashada ardayda gobolka Waqooyi Bari ee Kenya ayaa hoos u dhacay kadib markii macallimiinta aan u dhalan gobolka ay ka baxeen iskoolada ku yaala deegaanada Kenya ee u dhow xadka Soomaaliya sabab la xiriira weerarada ay kooxda Al-Shabaab ka geysatay gudaha dalka Kenya. Siyaasiinta gobolka iyo wasaaradda waxbarashada ayaa isku dayay inay macallimiin deegaanka ka soo jeeda loo shaqaaleeyo oo lagu beddelo kuwa gobolka ka sii baxaya. Warbixinta waxaa Gaarisa ka soo diray wariyahayga Maxamed Faarax Shire.
Gudahaan gobolkani hoos u dhac ballaaran ayaa ka jira dhanka waxbarashada iyadoo macallimiinta ugu faraha badneed ee dalka qaybihiisa kala duwan ka timidna cabsi yargagax fara badan oo galay ay isaga baxeen deegaanada kala duwan ee gobolkani waqooyiga bari ee dalka Kenya. Haatan siyaasiinta gobolkani ayaa waxay garowsadeen in ay arrinkaasi kala naqaashaan wasaaradda waxbarashada saraakiisha ugu sarreysa gobolkani waxayna isla qaadaa dhigayaan hab walbo dadka gobolkani ku dhaqan waxbarashadu u noqon lahayd midda ugu wanaagsan dadka Kenyaanka kala la sinaato. Dr. Maxamed Daahiye Ducaale waa mudanaha degmada Dhaab laga soo doorto ayaa waxa uu ka warramaya kulan magaalada Garissa ku dhexmaray wasaaradda waxbarashada iyo siyaasiinta iyo waxgaradka Garissa County.
Waxaan meeshaas ku imaanay, waxaan aad noo murugeeyay dadaal la'aanka macnaha imtixaanadii jawaabteedii soo baxay class 8 iyo form 4 natiijadii soo baxday natiijo aad noo murugeysa wey. Runtii ardayda way daateen, wax jaamacad u kici malaha, wax koos macalin suubin kara malaha, wax koos dhaqtar ma suubin kara malaha. Ardaydii 160 dhulkay ku dhaceen, wixii kalena wax baasitaan fiican maaha. Runtii arrintaas murugo badan bay noo keentay. Waxaan meeshan u imaanay inaan falanqeyno arrintaas sidii loo saxeexa.
Diiriya Barre Cabdi waa mudane laga soo duurto deegaanka Dhamaajeeli, ahna gudoomiyaha guddiga waxbarashada ee aqalka hoose ee Garissa County. Waxa uu qabaa in isbeddel lagu sameeyo dhanka waxbarashada ay tahay mid bulshada wax badan ka tari karto.
2018-2019 waxaan baas marayna oo budgetka aan marina 266 macallimiin in la qoro oo ilaa hadda weli aan la qorin. 2019-2020 waxaan baas marayna 300 oo macallin in la qoro, intaasna weli aan la qorin ilaa hadda. Iskuulladii xagga ECD-ga oo countiga ay shaqo ku leedahay ma haystaan macallimiin, maadaama macallimiinta aan la qorin ma haystaan buugti iyo instructional materials-ki wax lagu baran lahaa. Marka waxay nagu qasbaysaa maaragtay in iskuulladii la xiro haddaan macallimiinta la qorin. Marka countiyaasha kale sidii Wajeer iyo Mandera waxay ku baxsadeen macallimiinta ajanabiga markii laga soo qaaday security la'aan awgeed, waxay ku baxsadeen macallimiinta ECD-ga loo qoray.
Balse hogaamiyaha aqliyadda baarlamaanka dalkani Kenya mudane Aadan Barre Ducaale ayaa dhaliisha dusha uga tuuray wasaaradda waxbarashada ee dalkani Kenya oo uu aaminsan yahay inay gacan bidixin ku hayso gudahaan gobolka waqooyiga bari ee dalka Kenya.
Hadday noqoto inaan macallimiinta kuddi oo secondary-ga bedelna waan bedelaynaa, annaka daal oo deeq nuguma dhacayso. Caruurtaan mada 4 ayaan isguul geynaynaa, waxaana loo keenayaa E iyo D ani ma ogolaanay. Caruurtii primary-ga way baasayaan iskuulladii public-ka iyo iskuulladii private-ka, laakiin caruurtii markay secondary-ga tagaan meel ay balaada ka imaan ma garanay, caruurtii way dhacayaan. Shaqada dowladda aanan lahayn sabab maho, macallimiinta aan caruurtaanada u geyno ayaa mas-uuliyadda qaada. Shaqada sida hore ma noqonayso, annaka caruurtaanada aan geysano iskuulada kale ee Kenyada kale way baasan. Sidee ku dhacday caruurta Garissa County iyo Wajeer iyo Mandera inay sanad kasta ay dhacaan? Marka taas waa mid anaan dabageli waalidka ha ogaado. Hadday noqoto inaan waalidka uu khaladka yahay, waalidka khaladka saarayna. Hadduu noqoto inuu macallinka noqdo, macallinka khaladka saarayna.
Agaasimaha guud ee waxbarashada gobolkani Sheekh Khaliif Sheekh Isaaq ayaa waxa uu aaminsan yahay macallimiin dheeri oo dugsiyada hoose dhexe loo qoro inay keeni karto tayo wanaagsan oo ardayda dugsiyada sare la tegi karaan. Taasina waxa uu ku sheegay in dowladaha Garissa iyo Wajeer iyo Mandera looga baahan yahay inay iska kaashadaan hab walbo macallimiin dheeri loo qori lahaa.
Waxba waxba ka horeeya ardayda intay secondary imaanin, intay primary class 1 2 3 imaanin, nursery way soo maraan. Macallimiinta nursery Garissa 104 waxa way 174 kili, meesha looga baahnaa qariib 800 inay ahaadaan. Marka dowladan county government waxaan ka codsanaynaa Wajeer iyo Mandera waa la qoree governor Garissa macallimiinta sida uu degdeg badan inuu qoro. Iskuulada xuduudada laga soo tago Huluqo, Liboy, Upper Part of Lake Dera, Ijara oo macallimiinta aan waddanka u dhalan laga soo qaado ilaa Faf, macallimiinta early childhood qayb weyn bay ka qaadan lahayn. Maxaa dad wadani oo isku waddankan u dhashay Garissa County nin labo tuulada uu ka imaada la qor lahaa. Waxaan doonaynaa si uu dhaqsi badan inuu qoro, haddii kale iskuulada waxay ogyihiin in la soo xiri doono. ahaa macallimiin meeshaan u dhalan waa laga soo qaadaya dowladan haq bay u leedahay inaan meesh u dhalanay arurtu wax ay barayeen hadii la gooray meesha ma taagnaa karaan
isku soo wada culiyo 406 natiijada gobolkani wax barashada waxay ahayd mid hoos u dhac laga dareemay ardaydii ugu faraha badnayna ilaa yahaatan waxa la sheegayaa inaysan jaamacadaha dalkani keya ku biiri karin oo sudhacaasi inta badan waxaa loo dhaliilaya culaysyada dhanka amniga ee deegaanada hoose ka haysta gobolkan iyadoo dhacdadii ugu dambeysay gobolkani ka dhacdayna ay ahayd in kooxda Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen dugsiga hoose dhexe ee la seexda ee dowladda sareedo halkaas ay ku dileen 4 arday tiro kale oo ardayna ay ku dhaawaceen haatanna keentay in tiradii ugu faraha badnayd ee caruur ah ee dugsiyada lagu hoydo gobolkan dhiganaysay ay ka soo cararayaan ayeen dugsiyadii wax ku baranayeen Maxamed Farax Shire VOA Garissa
waa tahay dhegeystayaal haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha Sahra Cabdi Axmed ayaa soo jeedinaysa
dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha VOA ee toddobaadkan dhawaan wasiirka waxbarashada dowladda federaalka ee Soomaaliya Cabdullaahi Goodax Barre ayaa waxa uu sheegay in 75% tiro ka badan caruurta Soomaaliya aysan aadin iskoolada duruufo badan oo ku heeran oo sabab u tahay arrintaasina ay jirto hadaba wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowladda federaalka ee Soomaaliya mudane Cabdullaahi Goodax Barre ayaa anigii dhegeystayaashaba su'aalaha wuxuu uga jawaabayaa barnaamijkeena wicitaanka dhegeystaha mudane wasiir soo dhawow aad ayaan waqtigaaga kaaga mahadcelinayna
adii aad waa maasantahay Zahra adii aad
waa tahay bal ugu horeyntii hadii aan ku weydiiyo dhawaantaan waxaad ka sheegtay shirka dhacay dalka Djibouti in tiro ku dhowdhow 107 ilmaha Soomaaliya aysan waxba baranin oo waxbarasho heer aasaasi aysan lahayn maxaad ku salaysan tirada intaasi la'eg oo ardayda ahayn waxba baranayna Soomaaliya ilmaha
waa maadsantahay waa runtii arrin meesha ku jirto ummadda Soomaaliyeed iyo waxgaradka Soomaaliyeed dhammaantood inay ogaadaan ay muhiim tahay muxuu ahaa waxaana horyaal wadan ahaan ayay ka mid tahay ubadkeenna in sababuhu ay doonaanba ha noqdaan inaysan waxbarashadii fursadii waxbarashada aysan haysanin waa xaqiiq jirta wasaaraddu muddo dheer waxay isku taxallujinaysay in aan ogaano xaaladda dhabta aan ku sugannahay dhinaca baahda waxbarashada haddaan nahay waxaa xaqiiqa caruurta Soomaaliyeed ee da'di waxbarashada ee dugsiga hoose dhexe gaartay iskuul aanan tegin sababtu waxay doontaa noqoto waxay ku qiyaasnay qiyaas dhaban ayay u dhowdahay in 107% aysan iskuul aysan wax baranin sababuhu wax kala duwan ay noqon karaan
waa garta maxaa ka mid oo ugu muhiimsan aad ogaatiin
sababuhu waa aad u fara badan yihiin masalan waxyaalaha ugu muhiimsan waxaa ka mid ah in tayadu waxa macnaha tirada iskuulaadka aad u yar yihiin marka la fiiriyo muxuu ahaa waxbarashada muxuu ahaa dadka inay tagaan ay tahay caruurta inay tagaan ay tahay populationkeenna qiyaastii waa laba jibaarmay iskuulladeena muddo dheereed colaadan waddanka ka socotay wax kuma soo kordhin muxuu ahaa marka infrastructurekeena wax kuma soo kordhin dadkina way fara bateen marka sababta ugu weyn horta taasi noqonaysaa sababta labaad oo xigta waxa weeye dowladuhu ama ha ahaada midda federaalka ama ha ahaada midda maamul goboleedyada iyo degmooyinka waxbarashadu bilaash ma aha saa ka warqabtaan colaadi waxay keentay in waxbarashadu inoqoto deeso marka fabliskii ma awoodaan inay caruurta iskuul wada diraan kasoo qaba faamiliga leh muxuu ah 5 caruur ama 6 caruur dakhligooda bishii oo dhan uu yahay $100 to $150 hadduu cirku ahaado inay caruurta u wada diraan macquul ma aha dhaqaale ahaan dadkii uma suurgelayso marka fakhriga taa waxaa kusoo koobi kartaa fakhrigu wuxuu keenay in caruur badan ay runtii guryaha joogaan sababaha kale waxaa ka mid ah in colaadan daba dheeraatay muxuu ahaa dawladii wax qabalaha ay adkaatay in haday tahay dawladda dhexe iyo haday tahay dawladda federaalka ay adkaatay in muxuu ahaa ay gaaraan meelihii iskoolaadka looga baahnaa. Sababta kale waxay noqonaysaa dhaqaalihii la gelin lahaa dawladdu levelkay doontaa noqoto ta federaalka ta muxuu ahaa maamul goboleedyada, dhaqaalihii la gelin lahaa muxuu ahaa waxbarashada, in muxuu ahaa amnigii kula tartamay oo dhaqaalo badan amnigii gelayo, waxbarashadii markaa dhaqaalo yar uu gelayo lacagaha publica. Sababuhu sidaasi u fara badan yihiin, laakiin hadday tahay dowladda federaalka, hadday tahay dowladda muxuu ahaa maamul goboleedyada, iyo hadday tahay dowladaha hoose iyo muxuu ahaa degmooyinka, rashada haddaan wax laga qabaninna wax badan oo wadankiisna ka halaysan wax badan lagama qaban karo.
Marka maxaad u raacdeen wadadeed u marteen in la helo tiro intaas leeginaysan iskoolada aadan ilmaha?
Waxaan sameynay surveyan sameynay fulaadka qaarkood, waxaa arkaysaa xataa kuwa hadda wax lagu barto meelaha qaarkood fasal loogu talagalay 25-30 meelahaas loogu talagalay, hadii cirku ahaada 35 ayaa waxaa wax ku dhigto 120. Marka meesha 120 class ay fadhido deegaankuna yahay kasoo qabo degmada Madiino kale, waxaad garanaysaa marka inta guryaha joogto. Marka sameynaysa inta iskuul dhigato iyo howlahaas waqti badan nagu qaatay, marka conclusionka dhigo yani gulaamiska aan gaaray kaasoo noqday.
Waa tahay dhegeystayaal, ayaa qadka ku jira intooda badan ama gebigoodaba wada arday ah haddaan iraahdo. Waxaan jeclaan lahaa marka midka ugu horeeya oo isla dalka aad joogsado Turkiga inaan siiyo bal fursadaya khadka. Soo dhowow magacaa ku bilow iyo su-aashaada adigoo maaragtay soo koobaya.
Asalaamu calaykum. Marka hore waa ku salaamay walaashay Saaro iyo wasiirka Gudaha aad ayuu salaamay. Wasiirku waxaan rabaa inaan weydiiyo, wuxuu ka dhawaajiyey in dalkeenna ay ka jirto dhalinyarada ama ardada da'da waxbarashada gaartay inaysan waxbarashada mataqaanaa la wada dirin, taasoo culays ba'an nagu hayso. Wasiir, waxaan rabaa inaan weydiiyo, wasiir, waxaan ka mid ahay aniga iyo boqolaal arday oo waddankan Turkiga ku sugan arday waxbarasho la'aan ay ku hayso. Waxbarasho la'aan markaan ku leeyahay waddankan uma aanan imaanin inay scholarship na siiyaan oo annaga aan ayaga codsi a u dirsan umaanan imaanin. Waxaan u imaanay arday rabta inay diyaarisan Masar, hadafkooda iyo higsanayeenna ay ka mid ahayd inay Masarkooda iyo mustaqbalkooda intay ka dhamaystiraan. Dan ardadii waddankan joogtay mushkiladda ugu badan ay haysato waxaa ka mid ah in la yiraahdo maalin kasta liiska jaamacadaha la aqoonsan yahay waddankiina waxaa laga doonayaa inay wasaaradda soo dirto. Waxaa culayskaas badan u haystaa arday badan oo waddankan joogta oo ani aan ka mid ahay. Waxaan dalkan ku suganahay muddo 2 sannadood oo maalin kasta hadba rajana la gelinaya bishii Juun ee hadda soo dhaafay sanadkii 2019 ee waxaana ugu wargeliyey ilaa bisha Julaay dhammaadkeeda in la helayo liiska jaamacadaha la aqoonsan yahay sida York iyo Norsheed. ilaa hadda lama soo gaarin. Hadda waxay maraysaa bishii January 2020 sanadkii 3-aad ee bilaabanayo waxbarasho inta kuma joogo. Wasiirka, marka waxaan rabaa inaan weydiiyo mustaqbalkayga aan ku aaminay in aan waxbarasho iyo problem badan darteed aan ku soo maray inaan dalkan ku imaado, ma wuxuu ku dhammaanayaa in aan waddadan tahriibka ee Greek inta maro aan Yurub mataqaana aan nolol in mustaqbal ka raadiyo? Sababtoo ah waalidkii wax soo baray aan agtooda kusoo barbaaray oo 12 sannadood oo saddexe sare ama taqaana agtooda kusoo dhigtay jaamacadda aan kusoo dhimay, maanta inaan ku laabto agtooda kama coni karo. Maxaa la dhihi jiray xabada canjeerada hooyo dubaysa. Culayska ugu badan ee naga haysta waddankan Turkiga wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee aad mas-uul ka tahay maxaa diidan inay wax ka qabato oo hadda kusii socoto muddo 2 sannadood annagoo og 70 arday in la yiraayo hore waxbarashada la idiin fasaxay, 70 arday ilaa hadda waxbarashada aan loo fasaxin oo problemkii culayska annaga ay nala qabaan arday ka mid ardadeennana isa tahriibeen ee badda ku dhinteen oo liiskoodu cad yahay hay-ad waxbarashada waddankan Turkigana u yaalla macna wilaahta ardada dalka waxaa lagu keenay in ay yihiin si scholarship lagu keenay hay-adana keenta omaasada wasiir.
Waa maadsan tahay. Horta labada mawduuc aad ay u kala duwan yihiin. Mawduuca waraanka hadlayay waxay ahayd caruurta dugsiga hoose dhexe, waana meesha tacliintu ay ka dhisanto oo asaasiga ah. Meeshaas haddaan dad jirin waxbarashadu tayo iyo tiraba haddaysan jirin waddankaas waddan naafsan ayuu noqon lahaa. Meesha aan hadlayay hore taasi ahayd, laakiin arrinta oo dhegeystuhu ka dhawaajiya arrinta weye muxuu ahaa waddankan keliyana kama jirta adduunka oo dhan ay ka jirtaa, waxayna salka ku haysaa sida waxbarashadeenna loo soo agaasimay. waxbarashadeena muxuu ahaa wadanka intii uu dagaalku ku jiray waxa abuurmay muxuu ahaa jaamacado aad u fara badan boqol iyo soddon iyo sideed jaamacado wadanka ingiriiska jaamacadaha ka jiro dhan waxaa la yidhaahdaa boqol iyo soddon jaamacadood weey annagaasaan arkaysina boqol iyo sideetan soddon iyo sideedaa maxay waxaan la tartamaynaa jaamacadaha tirada markii la yidhaahdo wadamada aada u faraha badan dadka populationka badan leh jaamacadahaas tayadooda iskama wareysanayna aadan ula soconaa qaarkood runtii tayo la tilmaamo ma laha waana sababta keentay in adduunkii ay yidhaahdaan soomaaliya dadka ka imaanaya dad waxbarashadoodu dhisan tahay maaha shabka gacanta laga saaray annagana ma awoodno inaan nidhaahno kulligood waa jaamacado jiro oo fiican hal la ictiraafo ma awoodno maxaa yeele waan ognahay inaysan xaqiiqdu taas ahayn adduunkuna waana ogyahay marka taa daawadeedu waxay noqotay marka in aan dib isku saxno waxaanu samaynay guddi la rabo inay accreditation siiyaan jaamacadaha iyo brogaamyada ee dhigaan criterion waa loo sameeyay jaamacadaha lagu kala qeybo ardada hadda jaamacadahaas aan sheego faraha badan dhigato jaamacada runa iyo jaamacada been intaba way iskugu jiraan runta marka la hadlo kol dhaweed daraasad aan samaynay kormeer aan samaynay iskuul walba aan kor tagno waxaad arkaysaa iskuul elementarna le oo elementaryki le oo intermediateki le oo high schoolki le oo jaamacad leh oo kulligiisna hal villa ah dadka kaa ka soo baxay markay adduunka tagaan inaysan meel caadaynin way iska caddahay marka hadda gacanta waxaan kula jirnaa in arrintaas la saxo si adduunkaan ula jaan qaadno guddigii sixilahaa waa dhammaystirnay meesha hadda uu dhegeystuhu sheegay york layihaahdo ayaa usoo dirnay inay training siiyaan la tababaro saameyn weynna way yeelanaysaa oo wax sahlan maaha waxaa la qiyaasaa inay ilaa adigu mataqaanaa afartan iyo sideed afarta konton kun oo arday jaamacadaha saddexan sheegay ay ku rejistar garaysan yihiin marka markaan gacanta la galno nidhaahno jaamacadan way jirtaa tanna ma jirto daqiiqadii waxaa soo baxayso in arday badan oo hadda isku haysta inay jaamacad haystaan ay ogaan doonaan inaysan jaamacad haysan ilaa yiraa
wmaasanta waxaan rabaa hal mar daaji ogolaan karto wasiirka inaan su-aal mataqaana aanan badnayn weydiiyey wasiir saddex sanadood aan ku dhahay waddanka anado ku sugan waxbarasha mataqaana naawilaya inaan dalkan kasii dhamaystiro arday iramidana way jirtaa timeka ilaa inteen qalbiga usheegi karnaa xataa runta in aan qaayimo diyaara unahay oo ah jaamacaddiina lama aqoonsane si kale mataqaana waxaa la dhihi jiray mustaqbalkiina udhisa labaatan jirana dhalinyaranahay inaan baj bilowno mushkiladna kuma hayso halkan aan ka bilowno haddii aad tiraahdaan jaamacaddiina lama aqoonsano ilaa intee in la eg yaan dulqaadan karnaa oan aamini karnaa wasaaraddeen waxbarashada inay inoo maqan tahay annagoo og saddex sano oo hadda dhammaatay adoo wasaaraddii ka horreyso culayska jira inay taagan tahay oo ilaa hadda wax ka soo naasacdaysan jira ilaa intean sugi karnaa macna aba maata
ma raba inaan maalin aan sheego waa qiyaasi karaa muxuu ahaa dhibta siduu yahay laakiin inaan hadda maalin aan halkan ka baahiyo ma rabo laakiin waxaan hubaa inaan hawshaas gacanta kula jirno maalmo aan dheerayn waqti aan dheerayn ila gudahoodna ay miradhali doonto laakiin haddaan ku yihahdo maalin hebel ay noqonaysaa xoqo waa waxay u egtahay waxaan fikir fiican la gelinay
waa tahay dhegeystaha kale aan u gudbeynaa si aan waqtiga u beeqaamino uu kaga jiro dhinaca magaalada muqdisho khadka telefoonka may maqashaa
si fiican
waaye hore usoco su-aashaada
bismillahi raxmaan raxiim saare waa salaaman tahay adiga iyo wasiirka waa idin salaamaya sidoo kale v o waa uga mahadi celinaa fursadan ay siisay waxaan rabaa inaan saddex su-aalood wasiirka weydiiyo su-aasha koowaad wasiir waxaa la sheegaa inkastoo aanan xaqiijin karin saxaashaha statistikadaas in toddobaatan boqolkii wax ka badan caruurta soomaaliyeed aysan aadin goobaha waxbarashada sabab walba ka wasaarad ahaan soo halkaas in kagama muuqata halisa in nabadiidka ay ka faa'iidaysan karaan maxaasina kaga qorshaysan su-aashayda koowaad su-aasha labaad waxaa jiray barnaamij la yihaahdo go to school kaasoo hal milyan oo caruur soomaaliyeed loogu diraya goobaha waxbarashada ama iskuullada oo ay bilowday wasiirad maryan qaasin xiligii dowladda madaxweyne xasan sheekh xaggee ku dambeysa fikradda barnaamijkaas ma wasiiraddii ayuu la dhacay mise weli waxbaa ka shaqeeya su-aashayda saddexaad labaiyo tobankii bisha june labada kun iyo sagaal iyo tobanka sanadkii hore wasiir waxaa degmada baardheer ka dhagax dhigtay dugsiga tababarka macalimiinta soomaaliyeed maamulada Jubaland iyo Koonfur Galbeed wili hawshii waxba kama bilaaban waxa hortaagan dhamaystirka mashruucaas saddex su'aalood aan qabay wasiirka waxa uu mahadcelinayaa dadaalka iyo dhiigga cusub ee ku soo kordhiyay wasaaradda ama waxbarashada guud waqtigii ay wasaaradda joogay saddex su'aalood aan qabay sir
oo maatanta
zaar waa maatantahay degista aad u maatsiyay waa su'aal aad u wanaagsan su'aashu u dambeysay oo baar dheere hadaan ka bilaabo baar dheere iyo bezweyne iyo xamar saddexdaba waxa laga dhisayaa macahadiyo soo saaro macalimiinta dugsiyada hoose iyo dugsiyada dhexe ka xamar wuxuu noqon doonaa sida aan cabirka ku wadno muxuu ahaa dugsi macalimiinta gabdhaha keliya soo saaro macalimiinta gabdhaha keliya soo saaro ayuu noqon doonaa oo muxuu ahaa kuwa kalena rag iyo gabdhaba u furnaan doonaa qasdiga laga leeyahay macahadiyadaas iyo mid garowa ka furan hadda oo dhammaaday oo shaqeeyo iyo mid halgeysa ka furan intaba ujeedadeedu waxa weeye in macalimiin taya leh oo dugsiyada hoose dhexe ay soo saaraan waxaa dheer marka taas kuliyadaha waxbarashada sida kuliyadda muxuu waxbarashada ee jaamacadda umadda iyagana waxay soo saarayaan macalimiinta dugsiyada sare qorshuhu horta macalinka lagu tayeynayo waqtaas muxuu ahaa kuwaas aan dhagax dhignay iyagana designkii dhismaha wuu dhammaaday qandaraaskii hadda in la bixiyo oo mataqaanaa lagu tartamo oo la dhiso ayay noqonaysaa sanadkan gudihiisa haddii ilaah yiraahdo way shaqayn doonaan arrinta labaad muxuu ahaa aad ka hadashay ah muxuu ahaa boqolkii tobaatan iyo wax ka badan ardayda dugsiyada hoose dhexe gaaray caruurta gaaray ee aan diganin nabadiidka dabcan kii aan waxbari weyno qaran ahaan wuxuu kandidate u yahay inuu ku biiro muxuu ahaa nabadga dalka nabadiidka taa keliya maaha waddan aan dadkiisu waxbaran mar walbaba waa dib u joog marka waxa noo qorshaysan waxa weeye muxuu ahaa in taa laga baxo wasaaradda labada shaqo oo ugu culus marka laga soo reebo maalin walba shaqa joogtada u taalo waa in ardaydu ay korodho oo tiradu korodho qorsheheennu hadda waxa weeye saddexdii sano soo socota inaan 1 million oo arday oo cusub ay iskuulaadka iyo systemka kusoo biiraan qorshe fiicana nooga leeyaal oo taa muxuu ahaa inaan ku samayno ay tahay ta la xiriirta marka su-aashaada kale oo taa la xiriirto ah intay ku dambeysay go to school iyo 1 million oo horey loo bartilmaameystay halkaas milyan horey loo bartilmaameystay runtii fikir fiican u ahaa laakiin budhig waxa uu ahaa macalin in macalin mushaaraf siiyo mar haddii macalin la helo inta kale waa la helay ayuu fikir ku ahaa runtii macalinkii mushaar waa la siiyey laakiin mushaar ku filan ma ahayd wuxuu ahaa kun macalina waxaa la siiyey $100 waa la socotaa $100 yacni macalin maantay tayale laguma gadan karo marka mashruucaas runtii miro badan ma dhalin wuuna soo afjarbay oo hadda mashruuc shaqeeya ma aha hadda waxaan rabnaa inaa haddii eba idmo ma aha keliya macalinka waxa keeno ardayga inuu bato infrastructureka u horeeya waa in horta kalaas jiraa waa inay nabad jirtaa waa in waalidkii uu dhaqaale helaa oo ilmihii uu iskuulku geyn karo marka qorshe runtii ballaaran oo weyn oo aan saddexda sano soo socoto qorshaha wasaaradda ah ayaa jiro oo aan isleenahay waa miro dhali karaa xataa haddaan gaabinana wax badan ma gaabin doono
way waa tahay waqtiga maadaama uu aada noogu yar yahay dhegeystayaasha su-aalahooda inay soo kooban ayaan jeclaan lahaa adigana si kooban si aad ugu jawaabtid bal haddaa aniga su-aal ku weydiiyo waxaa jirta in muddo aada u dheer dhibaato ay ka taagneed manhajka waxbarasho ee dugsiyada hoose dhexe sare ee soomaaliya oo cid walba meeshay doonto iyo waddankay doonto ay kasoo qaadanaysay hadda ma sida horeytu ahaan doonaa manhajka waxbarashoee dalka iyo hay-adihii horey u jiray kuwii laga qaadan jiray mase wax midaysan oo dowladdu ay maamusho ayuu noqon doonaa oo aada dejiseen oo la hubo
manhajku sidii hore ma ahaan doono waxaa ilaahay suurageliyey in 47 manhaj oo laga soo kala amaaday sidaa adiguba sheegtay adduunka oo idin haday tahay wadamada Dariska iyo haday tahay Yemen iyo Masar iyo mataqaanaa meel walba
Sudan
Sudan iyo meel walba laga soo amaahday maanta waxaan noo soo gashay inaan midayno manhajkaas muxuu ahaa fasalka koowaad ilaa fasalka siddeedaad sanadkii hore sanad dugsiyeedkii hore sanadka afraad ayaan soo gelinay in la mideeyo buugaagtiisa sanadka hore sanadkan iyadana waxaa noo soo gashay inaan dugsiga fasalka shanaad ilaa fasalka siddeedaad isna aan midayno 1,000,000 iyo 40,000 oo buug aan daabacno iyo dabcan buugaagtii macalimiintu mataqaanaa isticmaalayaan si ay u dhigaan manhajkaas oo ilaa 150,000 oo buug gaaraysa marka haddaan intaa waxa weye waa fasalka koowaad ilaa fasalka siddeedaad waa dhamays ciddii aan ku shaqeynay waxay qabaan muxuu ahaa maamuladu in albaabada loo xiro waa manhajkaas in af soomaaliga ku qoran yahay buugaagtiisu waa diyaar waa in lagu shaqeeya manhajka fasalka sagaalaad ilaa ka 12aad hadda ayaa gacanta lagu hayaa ilaa 38 khubaraa ayaa xareysan oo xitaa aan magaalo arkin oo meel ku xareysan ku talagalkuna waxa weeye in bisha soo socota April uu soo dhamaado si dabcad iyo wixii loogu diro oo mataqaana sheekh
anoo manhajka arrinteeda xataa ka duulaya waxaa jirta in maamulo hadda wadanka ay kahana qaadeen oo dowlad federaal ah ay tahay dowladdan weli waxaa muuqato sida wasaaradaada lalahaa in markay noqoto waxbarashada iyo in gobolada aad rabtaan inaad micnaha sida aad rabtaan ugu yeerisaan imtixaanaadka ayaa dhowaad waatii ay ka dhacday fadeexadii ahayd in imtixaan uu baxay xataa marka tan maamul goboleedyada ayaga lafsirkooda dastuuriyan amaba sharciga sida uu qabo soo xaq uma lahan inay waxbarashada maamul goboleedyada maamulaan mase adinka ayaa gacanta ku haynaysaano wasaaraddii waxbarashada sharciyan
sideedaba mar haddii federaal system la yiraahdo waxaa nidaamku ku talagalku yaha federaalku yacni habeenku ma dhismo waa in lagu heshiiyaa oo federaalka dowladda dhexe iyo dowladaha maamul goboleedyada xubinta ka ah waa inay ku heshiiyaan si howsha loo qaybsanayo manhajka adduunka sida lagu yaqaano wadamada federaalka manhajka dowladda dhexe ayaa ku hayso maxaa yeele haddii maamul goboleed walba manhajkiisa kala ahaad wadanku isku jaah uma jeesanayo saasay tahay annaga waa ka ladannahay runtii wasaarad ahaan baahdan waxbarashada buuqan federaalismka isqaqabsadka runtii aad ayaan uga nabad qabnaa waa jirtaa muxuu ahaa maamulkan Puntland inaysan hadda manhajkan xitaa hadda aan ka hadlayo iyagu kama mid aha runtii annaga wasaaradahan waxaa aaminsannahay inay kamid noqdaan laakiin waxay go-aanku gaaray inaysan kamid noqon si adduunku u qiimeeyo waxbarashada wadankaas waa in uu jiraa imtixaan central ah oo markaa dowladda dhexe qaado si adduunka ay u yiraahdaan wadankan level qaasuu jooga marka maamul goboleedka Puntland isaanka ahayn waa midaysan yahay manhajkay ku midaysan yihiin imtixaankay ku midaysan yihiin siyaasadday ku midaysan yihiin qorshaha guud ay ku midaysan yihiin Puntland waxaan rajaynaynaa iyagana inay kusoo biiraan haddii ebeer
waayahay halkaas aan uga gudubna taas dhageystaha xiga haddaan siiyo bal khadka ku jira asna soo dhow walaal magacaagana ku bilow
naxariin salaam aleykum waxaan ku jirtu magacaygu waa maxamed cabdillaahi maxamed joog soomaaliya waxaan rabaa inaan weydiiyo wasiir gool waxbarre aad iyo aad marka hore waxaan uga mahadcelinayaa wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare oo aan aaminsanahay inay hadda sanadahan dambe sababaha kor usoo qaaday qualitiga ay lahayd waxbarashada soomaaliya ayaa u mahadcelinayaa oo ay number one ka tahay maxaa ahaa manhajkii hadda kor loo qaadayo waxaan rabaa marka inaan weydiiyo su-aasha wasiirka aan rabaa inaan weydiiyo kooda waxa waaye saan ognahay soomaaliya hadda waxaa ka jira ADD badan ama barakacayaal gudaha ku barakacay ilmahooduna aysan fursad u helin inay waxbartaan ama ay manaahijtii ay galaan sababtaysa u helinna ay tahay waxbarashadii oo lacag ah meel kasta haddii wasaaradda ma u qorshaysan tahay inay samayso dadkaas ADD-yada ku jira ama aan iska bixi karin iskuullada oo aan ognahay inay meelaha kuweyn oo ay ka kooxtaan ama kooxaha nabadiidka ama kooxaha muqaadaraadka ka shaqeeya labaduba oo amni darrada qayb weyn ay ka qaataan ilmahaasa waxbarashada kusadayhin haddii iskuulkii waxbarla-aan looga dhigo waxay la sii hardamayaan haddana suuragalo ma ahanin inay ay galaan iskuulkii oo aysan maxaa sababtoo ah nolosha ceeriyahooda kale cuntadii samaysan wasaaradda marka waxaa rabaa inay weydiiyo ma u qorshaysanta inay sameeyaan kolleej cunuga si suura geliya inuu waxbarto una noolaado tal ahaan
waad weynta waqtiga aad noogu yar ha ku jawaabo wasiirka ku jawaabo waqtiga aad noogu yar
waa dhageystaa runtii waxaan uga mahadcelinayaa ayaa sidiisa saliibka ah oo runtii uu asiibay musiibo weyn oo waddankeena haysato waa xaqiiqo jirto laakiin waxaan rabaa si kooban inaan u iraahdo waxbarashadu adduunku meeshay doontaan noqoto waa in la maalgeliyaa dowladuhu waa inay maalgeliyaan annaga dowlad ahaan markii xukuumaddan hadda aniga aan ka mid ka ahay markay ay imaanaysay budgetka guud ee waddanka waxbarasho waxay ka ahayd dhibic lix ayay ahayd xataa ma dhammayn hal percentage ma dhammayn maanta waxay maraysaa sagaal sanadkii horreeyey almost saddexay tagtay sanadka ku xigay shan iyo xoogo ay tagtay sanadkan waxaa weeye muxuu ahaa sagaal iyo jajab way fiican tahay laakiin marka taa loo fiiriyo waxa baahida ay tahay xaqama dhamma 110 baahidii 110 ma kofar gareyno maxaa yeelay dhaqaal caadi ahayn ayay waxbarashadu u baahan tahay iyo waxay u baahan tahay jawi degan oo xasiloon oo dadka canshuur laga qaadi karo oo la maalgeli karo waxbarashada sababta marka ay muhiim u tahay in ummadoo dhan ay ka qayb galaan xasilooni in lagu soo dabaalo waddanka si waxbarashada ay kor ugu kacdo kaalinta markaan leeyahay waa mas-uuliyad wadareed taasan ka wara waxaa la rabaa in nabadda ay hagaagto si canshuur loo qaado canshuur markii la qaado in la maalgeliyo waxbarashada keliya maahan caafimaadka la maalgeliyo waxa bulshada la maalgeliyo marka waa run dhageystuhu waa saxan yahay laakiin meesha loo dhimanayo waa dhaqaale dhaqaale shisheeye ku siiyana meel laguma tago hadda waxbarashada dhaqaalaha galo ee shisheeyuhu bixiyo wuxuu shanjibaar ku yahay ta dowladda soomaaliyeed ay geliso saasay tahay baahidii ma dadi karno 110 baahid runta wax dadi karo markii muxuu aha dadkeenu canshuur in laga qaado ay bilaabato ee laga gudbo canshuurtan keliya furdada iyo airborka asxama waddankoo dhan uu fiirsanayo markii intaa laga gudbo ayaa waxbarashadii loo soo jeesan karaa aadan uga xumahay runtii intii hore indhahaygu runtii kuma sii jeedin waxbarashada laakiin markaan wasaaraddan tagay runtii hurdo iyo hoyaad ayaan ka tagay runtii calool xumo waxaad arkaysaa yacni masawirka dhabtaa ayaad arkaysaa hadday tahay waxbarashada hoose iyo ta dhexe iyo ta saraba daawadeeduna waa in ummadda soomaaliyeed ay baraarugto ay yidhaahdaan ummadan waxbaranin meel ma aadi weligeedna dhib kama baxayso weligeedna rafaad kama baxayso marka waa inaan usoo wada jeesanaa annaga xukuumad ahaan runtii waa dadaalnaa oo dadaal aada u fara badan waa gelinaa laakiin waxaan aaminsanahay kuma filna inay baahida daboosho
waa tahay ugu dambeyntii hadda dadaalka aada wadaan maadaama qeylo dhaan intaan la eg aada soo saarteen oo wasaaraddu ay leedahayba 78% keliya marka laga reebo maahan oo xataa qaarkood xaalado kale ku jiri kara ilmaha ma aadaan iskoollo maadaamaad tiraahdeen maxay tahay hadda waxqabadka aada samaynaysaan oo la dhihi karo wasaaraddii waa looga fadhiyaa ama waa laga heli karaa
hadda waxaa noo qorshaysan saddexda sano soo socota inaan dhisno 800 oo iskuul oo laga dhiso dhulka ka fog magaalooyinka waaweyn taa waxay caawini doontaa in hal rugni oo ah klaaskii oo yaraa in klaasyadii la badiyey waxaa kaloo wadnaa oo kamida in tayadii kor loo qaado oo iskoolaadka wax loo xisho ay noqdaan macalinka hadday tahay iyo hadday tahay manhajka iyo hadday tahay kormeerka laftirkiisa in la hagaajiyo waxaan weli dhiirigelinaynaa oo aan rabnaa inaan inay weli hawsha ay kaalinta ay u qataan muxuu ahaa ummadda soomaaliyeed dadkan sida brivateka u shaqaysto waxaan rabnaa inay sii wadaan aysan kaalintaas aysan nagu soo furmin iyadana waa qorsho kale iyo siyaasad kalean wadno marka dadaalo badan oo noocaas way socdaan oo runtii socdo in macalimiin cusub la soo saaro oo dhalinyaro ah oo aqoon u leh yani gud
gudbinta aqoonta iyo manhajka uu xawiyay runtii dalal aad fara badan oo saddexda sano soo socota hadii ay beedmo socod doona ayaa socdo
aad baan kaaga mahadcelinayaa waqtigaaga mudane wasiir waad mahadsantahay
ala mudan adiga iyo dhamaan dhageystayaashiina
gudahaana barnaamijka wicitaanka dhageystaha toddobaadkan ayaan intaas ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkeena waxaa toddobaadkan marti noogu ahaa wasiirka waxbarashada dowladda federaalka ee Soomaaliya Cabdullaahi Goodax Barre oo sheegay in 75% tiro ka badan caruurta Soomaaliya aysan aadin iskuulada daruufo ku heeran awood barnaamijkeena waa naga intaa dhageystayaasha iyo martidaba waan u mahadcelinayaa intaanu mar kale kulmi doono nabadgelyo
aad uu mazle sar Cabdi Axmed haatan ku soo dhawaada dhaqankii hidaha iyo Axmed Farax Cali Daja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA dhegeystayaal Soomaalida iyo sidaan filayo ummado kaleba waqtigu waa u laba qaybood qaybi waa intay qorraxdu soo jeedo oo waa maalinta qaybta labaadna waa intay cirkooda ka maqan tahay oo waa habeenka labada mid waliba waa u laba iyo toban saac sidaa daraaddeed dadka inta aan shisheeyaha dheehini ma yaqaaniin habeenka iyo maalinta intay la israaciyo 4:20 maxaan ku keenay dhowr toddobaad ka hor ayaa waxaan dhageysanayay war la xidhiidha ismariwaaga wali aan dhammaan ee ka dhex aroosan madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo aqalka hoose ee Kongareska kaasoo ku saabsan in dembiga lagu tuhunsan yahay lagu maxsuudayn karo iyo in kale wariyihii arrintaa tabinaya ayaa wuxuu yidhi guddoomiyaha guddi hoosaadka sirdoonka ee aqalka hoose Adam Schiff ayaa telebishan hebel u sheegay in habeennimada maanta ah u fiirso habeennimada maanta ah ay cod u qaadi doonaan warbixin dhammaystiran oo arrinta ku saabsan dabadeedna ay si rasmi ah ugu gudbin doonaan guddi hoosaadka garsoorka oo xubnihiisu ay go-aan ka gaari doonaan in warbixintaas ay u cuskadaan qodobo maamuuska xayuubin suuragelin kara shakiigama jiro dhageystayaal badan oo Soomaalihii inay la yaabeen habeenka maalinta ah ee warbixinta la gudbin doono maxaa yeelay sidaan soo sheegay waqtigu waa u maalin ama waa u habeen sidaa darteed Soomaalida uu la hadlayo iyo isagu si ay isku afgartaan waxaa wariyaha ku habboonaad inuu yiraahdo Adam Schiff ayaa telebishan hebel u sheegay in caawa ay cod u qaadi doonaan warbixin dhammaystiran oo arrintaa ku saabsan waa tahay sida laga warhayo 2 October sanadkii 2018 waxaa safaaradda dalkiisa oo Istanbul ku taal lagu dilay warfidayankii Sacuudiga u dhashay ee Jamal Khashoggi la oran jiray waxaan hadaba tan iyo maalintaas maqlaayay wariyeyaal markay arrintaa ka hadlayaanba ku soo gabagabeeya ilaa hadda lama helin haraadiga jirkii Jamal Khashoggi waa qalab maxaa yeelay ereyga haraadi waxa ay ula jeedaan iyo isagu aad bay u kala fog yihiin aan faahfaahiyo lo'da Soomaalida waxaa laga dhexlaa sacsac inta kale ka dabeeca duwan oo hadday aroor tahay iyo hadday geedi tahayba isagu mar walba lo'da kale ka soco dambeeya saca caynkaasa lo' jirku ma jecla had iyo jeefna wuxuu ku qasbanaadaa intuu dib ugu noqdo inuu ul ku soo kaxeeyo wax yar hadduu isha ka laabana kob cilla ah ayuu ku haraa ama lo'yo u kale ayuu inta ku darmo iska dabagala kolkaas baa la baadi gooba waa la soo helaa hayeeshee maalmo kadibba waa la waayaa kolka dambe inta baadi goobkiisa lagu daalo ayaa laga wahsadaa markaas baa ceelka uun lagu sugaa iyada oo lagu malo weyn yahay kolley biyo kama maarmi doonee in kaalinkii laga sugi jiray uu markuu oomo u soo aroori doono laakiinse mar walba wuxuu halis u yahay in waraabo deehaansani وهره ده ولينا اسمه يهادو أي على عد وقدر كان سعد ده عد أصله الله وكميت كي هاي عن عارض كي ده حلا طارا كراعينه مروا بكدم بيا أي هرادي اللي يراه ده هدي أنا قلدنا إلنا فيلم معيو معنا كلا أولي هاي إنه ترو كل كا وحيوان دوريه هذا سنان له هذا هدو أدي سن لها إرجع هراء دودينه أجره هدو إلى هدا لمه لين حراقة تركي جمال خاشودي هذا سومالي تاعي هدي دكتك كده جيسنا يا سومالي يهين هدي ورفيقين كده ورئيسنا يا سومالي يهين ولي بنا الحفيظ سومالي يد ملحكة تاعي si waxa aad sheegaysid loo garto waxa kula gudboon inaad af Soomaali ku hadasho hadii aad yeelin waxa halis u tahay in badan oo fariimahaaga iyo talooyinkaaga kamid ah inay cilad ku dhacaan sidaas awgeed baahi loo qaba ma jirto sidaan af Soomaali ugu hadlayso inaad la soo boodo heer number 40 2001 ma wax ku diidayaa jira inaad tiraahdo xeerka tirsigiisu yahay afartan ee soo baxay 2011 maxaa ka hortaagan in dadkaaga aad afkooda kula hadasho ingiriiskaaga iyo carabigaaga aad dib ugu dhigato maalmaha aad shisheeyo la kulmayso mase waa yaabe waxaad rabtaa inaad muujiso inaad wax dheer tahay Soomaalida aan afafka qalaad aqoon mid kale wax kuugu wacanba afka ingiriis ama carabi ama afka roosheeye inaad wax ku sheegtaa waa wax la garan karo af Soomaali barxala inaad ku sheegtana waa la garan kara labada wixii aan ahaynse wax ma aha degestiyal barnaamijka dhanka ee hadduu maanta halka inuu joogo waa inuu todobaadka soo aadan iyo kulamida hadduu eebaydmo
أذياد بمسيح متفرح على الذاجة ونلسع السيني برنامج كاسي هاتنا وهيسو قد فنانك إذن يرئ
سفر فالت نغيا إيو سعر فريرو صون غضا هينو إنو ودستي جاي سفر فالت
استاسي إدل يري سفر رانو قادجر الله نحرس عبد القادر سنكا waxay gaba gaba u tahay idaacadii caweysnimo halkan soo wada jiray in kala soo xusineen maxamed abdii sandheere anigu ah maxamed bashir abdirahmaan dhinac soo saarista bashir abi kartane kulanti dambe nabad galiyo
min kaste afweliyo anu wada risahay badan kama samasta baxaye sidelo chumaya iyo hidaka suriya ya malaho sahib karmaado saida machugo sabat kayalo pushti ho ya samaraho iyo hidaka suriya ya malaho sahib karmaado saida machugo sabat kayalo pushti ho ya samaraho
iyo saliid ma sokor iyo bariis ma aris raakiyo hibir koola soleyma Sahaydeedu meeshaas ubag iyo saliid ma sokor iyo bariis ma